Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Россия Романиядә үтәчәк саммитта Грузия һәм Украинаның НАТОга чакыру алуын теләми. Әфганстанда яңа киеренкелек бу юлы инде мәдәният һәм мәгълүмат чараларында. Ислам дәүләтендә телевидениедә бергә бийгән ирләр белән хатын-кызларны күрсәтергә ярыймы? Шулай ук тапшыруыбызда Башкортстан һәм Татарстан яңалыклары. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Россиядә яңадан яңа аракы төрләре җитештерелә. Кеше гомерен исә иң күп эчкечлек кыскарта. Нарколог белән әңгәмә булачак. Кайчандыр Әфганстанда җырларга ярамый иде, хәзер биюне тыялар. Хусусый телевидение каналында чыккан бер җанҗал турында ишетербез. Шулай ук Татарстан президентының сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимовның бу вазифадан китүенә аңлатмалар да алдагы бер сәгатьтә азатлык дулкыннарында булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шушы атнада Бухариста үтәчәк НАТО саммиты алдыннан Мәскәү альянсының көнчыгышка таба җәелүенә, бигрәк тә анда Грузия белән Украинаның керү ихтималына каршылыгын арттыра. Бу каршылыкның төп сәбәбе нәрсәдә? Алиг Илмине таңлыйк.
Шушы атнада Бухариста үтәчәк саммитта Русия президенты Владимир Путин хөрмәтле кунак булачак. Белгечләр сүзләренчә, бу саммит Русия белән НАТО арасындагы мөнәсәбәтләрнең иң салкын чорына туры килде. Бу җыенда Албания белән Хорватия НАТОның әгъзалык планына кушылыр, ә Грузия белән Украина аңа мөрәҗәгать итер дип көтелә. Әлеге план альянска керү юнәлешендә беренче адым санала.
Сегодня отношения НАТО с Россией находятся на одной из низших точек.
НАТО Россия мөнәсәбәтләре бүген иң түбән дәрәҗәдә ди. Бәйсез хәрби белгеч Владимир Литовкин. Төрле сәбәпләрдән моңа Россия генә түгел, НАТО үзе дә гаепле. Ул еш кына Кушма Штатларга ияреп, Россияне кешегә барган көндәш итеп күрә.
Противника то явного конкурента, набирающего силу.
Русиянең яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев узган атна Financial Times газетына биргән әңгәмәсендә Грузия белән Украинаның НАТОга керүе Европадагы иминлекне какшатачак дип белдерде. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров дүшәмбедә Известия газетында басылган әңгәмәсендә Көнбатышны бу ике элекке совет илен НАТОга өстерәп кертүдә гаепләде. Американың Чехия белән Польшада ракета калканын урнаштыру ниятенә дә Мәскәү каршы чыга. Вашингтон аны Иран кебек илләргә каршы дип аңлатса да, Мәскәү ышанмый, үзенә каршы дип кабул итә. Мәскәүнең бу борчулары ни дәрәҗәдә урынлы? НАТО Русиягә чынлап та хәрби куркыныч тудырамы? Минемчә, проблема хәрби өлкәдә түгел ди, атналык журналының хәрби белгече Александр Гольц. Бу тышкы сәясәт һәм хәтта психология мәсьәләсе.
Здесь речь о внешней политике, если хотите, психологии.
2000 елда президентлыгын башлаганда Путин күршеләр белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуны тышкы сәясәттә төп максатларның берсе дигән иде. Чынбарлыкта киресенчә булды ди белгеч. Украина белән Грузияның НАТОга омтылуы бу сәясәтнең яңагына сугу ди Александр Гольц. Бу ике ил башка кыйммәтләр сойлады. Алар арзан газ хисабына яхшы энекеш булып кыланырга теләми. Узган ел Мюнхенда ясаган бер мәшһүр чыгышында Путин Кушма Штатларны үз ихтиярын бар дөньяга тагуда гаепләгән иде. Аның бу чыгышын салкын сугыш чыры чыгышы белән чагыштырдылар. Белгечләр фикеренчә, бу атнада Бухарестта Путин салмаграк сөйләргә тиеш. Ике мөддәт президентлыгы ахырында ул ишекне шапылдатып ябып китергә теләмәячәк.
В Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Әфғанстанда мәдени киеренкілік. Соңғы вақытта елінің хұсусы телевидение каналында ерлер һәм хатыннар бірге биеген тапшыруға Әфған хакимияті һәм қайсы бір депутатлар қаты тәнқид білдірді. Елінің мәғлүмәт һәм мәдениет министрі исә хұсусы толы телевидениесін Әфған яшьләрінің әхлағын бұзуда ғайыпләді. Бір вақытлар жерларға әхәзір бірге ярамаған елдә матбуғат тұрышы хақында митинг қарышмасы сөйләр.
Dini hem ahlaki kıymetlerge turu gilmegen işini Afgan hakimiyeti tarafından basımlar artkan Tolo Hususi TV kanalında ikinci bir janjal bu günlerde buldu. Kanal film belgeleri ahırında irli hatınlı halıkının birgeleşip beyvin kursetti. Bu ise Afganistan'ın TV kanallarında kürülmegen haliydi. Hem ul üzüne kin külemde tenkitlerini jelib itti. Başta Medeniyet Ministerliği bunun Afganistan'daki dini, ahlaki hem medeni kıymetlerine kopma karşı buluğunu bildirip, TV kanalın jinti tenkitledi. Jumgak işinde ifirga çıkan şu program, şimbe günü bulgan meclis oturuşunda da kaynar bahisler tudurdu. Kaysi bir konservatif deputatlar hem galimler kanalını kişikmesten yabarga şakırdı. Şuayda kaysi bir deputatlar mağlumat şaralarını söz erikliğince ildirude mühim rol oynavın dağva itip, kanalını yaklap şıkdı. Tolo Hususi TV kanalı muharriri radio bizga program yabılır aldığından çıkan teknik hata arkasında kişilerinin büyüleri görünüp kaldı deyip bildirdi. Hem ul maksatlarının tapşuruda büyü sahnesi kürseti bulmamın bildirdi. Matbuğat erikliğin yaklaşılar Afganistan'da hakimiyetinin hem konservatif deputatlarının söz erikliğine karşı buluğun dağva etti. Rahimullah Samandar şulardan birse beysiz Afgan jurnalistler uyuşması başlığı bulup işliyol. Samandar Medeniyet Ministerliğinin ahlakka turu kilmedip Tolo kibik bir nişe kanalının şitil seriallar kusatuvun tenkitlep seriallarını tuktatırga şakırıvın eyti. Lakin halıq bar bir programlarına kararga yaratadi Samandar. Çünkü halıq soğuştan hem tuyulardan tuygan halıqka küngül aşatırgan tapşırlar ışı iken. Bütün Afgan halkı bu programlarını yaratıp kari. Min üzümdə şahsən yaş kişi olaraqdan bu programlarını yaqlayım. Yaşların köbüsü bu işi programlarını yarata, hatta onların artırılığını tələb itə. Konservativlər həm dini türkümlərdən qala, bütün kişi mundi tapşırılarını hupli. Yaşlar televideniya kanallarında yana əybirlər qararğa dili. Afganistan'ın hususi kanallarından birisi bulgan Tolo TV 2004 yıldan birleşli. Hem ol Afganistan'da en köp karalgan kanallardan birisi. Lekin kanal yaşlarının iktibarını jelib iter işin liberal tapşırılarga müracaat etken de köp tapkır hakimiyetinin tanqidlerine ilegen. Mesela bu ay başında yaşlar işin hazırlangan Afgan Star Cirbeygisi programına karşı da ciddi tenkitler yavan idi. Lakin tapşırığa ne kadar tenkit artmasın, karavçılar sanı şok diye arta. Mesela 6 ay boyu devam etken şu programını karaganlar sanı 10 milyon kişiye jitken. Final kişisinde ise 300 bin karavçı SMS haberler bilen beygeye kodlaşıp davuş birgen. Programlarda en köp qarşılıq tudurgan hal ise beygilerge iratlar bilen bir retten xatın kızlarının da katnaşuğu. Etapşuruğa katnaşkan xatın kızlarının yazmışı ise tağında gajeplendirirlik. Meselen haberlerde yuş intihar hücumlar bilen tanılgan. Herald vilayetinden beygeye katnaşkan bir xatın kızına ütürüv de yanağanlar. Hazır ol yaşırınıp yaşarga mecbur iken. Hem başka nemzetlerge de muğa uşaş durudan turu yaysa telefon aşağı yanavlar buluğu haber itilem. Afganistan'da Taliban rejimi vaqtında jırtınlau tıyılgan idi. Taliban hakimiyeti jimirilgenden son ilde 10 hususi kanal barlıkka kildi.
Dünya halleri, Azatlık Radyosu, Pravi.
Rusiyada xalq bik jinil işkişilikke birilə, həm bilgişlər əytiunşə, rusililərinin ortaşı yaşı az buluğu, yağni yaşı ülüləri də nəxşunun bilən bəyli. Rəsmi hakimiyyət bir yaqtan kişilərinin ortaşı yaşın uzay tuturunda söz alıp bara, ikinci yaqtan şunaq, uzı balta da şabab, araqı satunu artdıra. Çünki araqıdan qaznağa kirgən aqşa bir xisab. Tatarstan hükümetinə də bu nərsə xas, xəttə hükümet cilişlarında rayon başlıqlarına araqı Az satasız deyip şil tələbde olalar. Xəzir xəttə poçtı bülüqində də oraqı satalar. Tatarstanda alkoqalizmdan 40 minnən artı kişi şirli. Bular haqında tabib həm xalıq bilən landış xarası siləşdi.
Rusiyada xəzir urtaşa kişi 66 yaşka qədər yaşayı. Hakimiyyət uzğan kızda buldurğa demografik proqramı negizində kişinin urtaşa yaşın 70 yaşka ızınaytunu küzdə tıta. Шул ук вакытта хакимият кеше гомерин кыскарта торган русиялеләр өчен төп бәлә булган эшкечлек белән көрәшү турында бер сүз дә алып бармый. Ә белгечләр исә халыкның күпчелеге нәкъ аракы ишүдән үләди. Мисал өчен Русиядә узган елны аракы белән агуланып 20 мең кеше дөнья куйган. Татарстанда республика наркология диспансерында 40 мең ярым эшкече теркәлгән. Баш нарколог Фәрит Фәттахов булай ди.
Все количество больных примерно сохранится на одном уровне в течение нескольких лет уже. Около 40,5 тысяч больных.
Алар арасында яшьләр күбрәкме, олыраклармы, хатын-кызлармы?
Хатын-кызлар примерно где-то 17-18%.
Республиканың баш наркологы Фәрит Фәттахов яшьләр арасында эшкечлеккә бирелүчеләр аз булуын әйтте. Казанда аракы кибетендә эшләүче Лилия яшьләр күбрәк сыра эчәди. Шулай ук ул хатын-кызлар арасында да эчүчеләр күп булуын әйтте.
Водку покупают люди в возрасте где-то, наверное, от 35 и старше.
Хатын-кызлар күпме алар арасында?
Если из 100% брать, то процентов, наверное, 35-40.
Ә менә алар арасында даими һәр вакыт алучылар күпме, әллә инде яңадан-яңа кешеләр күбрәк керәләрме?
Постоянно одни и те же клиенты. В принципе, из них где-то, наверное, процентов 50 это алкаши, такие вот, которые на дню не один раз пришли, бер бутылку на аларда киттеләр, а йөз тапкыр керәләр.
Яшьләр күпме?
Яшьләр, которые оракалалар, их мало, процентов 10 и то никогда покупают водку там на праздник какой-нибудь. В основном они пиво пьют.
Диде оракы кибетендә сатучы булып эшләүче Лилия. Эшкечелек күбрәк авылларда тамыр җәя. Буйдак егетләр көне-төне эшеп ятуы хак. Әлеге бәләдән котылыр өчен авылдан Казанга килгән Радик булай дип сөйли.
Колхозларны бетерделәр, авыл хуҗалыгын күтәрмиләр. Эшсезлек бик күп авылда. Яшьләргә кызыксындыру юк. Эшсезлектән кешегә табышка. Әйбер саталар, орлыйлар.
Ә кемнәр күбрәк эшләсең? Хатын-кызлармы, ир кешеләрме, ничә яшьлекләр?
Яшьләр бик күп, яшьләр. Ир кешеләр дә основным. Хатын-кызлар алып бик юк та.
Диде авылдагы эшкечелектән туеп Казанга килгән Радик. Русиядә йөзләгән авылларда меңләгән кеше эшкечелеккә бирелгән. Статистика күрсәткәнчә, һәрбер русияле имшәк балаларында кертеп, елына 15 литр спиртлы эчемлек эчә. Белгечләр әйтүенчә, бу демография хәлнең начараю гына түгел, ә халыкның кырылуы, ягъни үлеп баруы. Сәламәтлек саклау бөтен Русия оешмасы белдерүенчә, елына бер кеше 8 литрдан күбрәк аракы эчсә, халык үлүгә бара дигән сүз. Ә Русиядә 2 тапкырга күбрәк эчәләр. Аракы җитештерүче ширкәтләр дә үз товарларын рекламалауның яңадан-яңа ысулларын тәкъдим итә. Шулай итеп, халыкның уртача яшен ызнайту турында программалар кабул иткән Русия хакимияте эшкечелек белән көрәшне төп бурыч итеп куймый. Чөнки казнага аракыдан күп акча керә. Хәзерге вакытта Русиядә эшкечеләр саны 5 миллионга якынлаша дип фаразлана.
Ландыш Харасова Русия халкының аз яшәве һәм моның эшкечелеккә бәйле булу турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Минтимир Шәймиевнең сәяси киңәшчесе Рафаэль Хакимов бу вазифадан китте. Сәясәтчеләр бу хакта ни уйлый? Ул үзе киләчәктә нишләргә җыена? Бу хакта сөйләрбез. Шулай ук Акбарс, Салават Юлаев хоккейчылары уены һәм кайбер башка яңалыклар турында Азатлыкта алдагы 20 минутта ишетерсез.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Татарстан хәбәрләре башында бүген Рафаэль Хакимовның урыныннан китүенә аңлатмалар. Казанда сезне Наил Алан сәламли.
Рафаэль Хакимов ник эшеннән алынган һәм ул алга таба нишләр? Бу көннәрдә Татарстандагы сәясәтчеләр һәм җәмәгатьчелекнең телендә әнә шул сорау мөхтәрәм тыңлаучылар. Инде хәбәр иткәнебезчә, Татарстан президенты каршындагы дәүләт киңәшчесе Рафаэль Хакимов эшеннән алынды. Соңгы 2 дистә елда Татарстанда булган сәяси вакыйгаларның милли күтәрелеш гамәлләренең һәр кайсында катнашкан, бик күп тарихи әһәмиятле проектларны уйлап чыгарган яки рәсмиләштергән сәясәтче президент Шаймиевнең һәм Татарстанның көзгесе буларак та кабул ителгән иде. Аның президент киңәшчесе вазифасыннан китүе республикада һәм аннан читтәге даирәләрдә дә татар җәмәгатьчелегенә зур тәсир ясады. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Президент Минтимер Шаймиевнең карарында Рафаил Хакимовның китүе булай дип аңлатылган. Үз теләге буенча. Әмма Рафаил Хакимовка мондый теләк куайчан ни өчен килгән? Ул якын арада нинди эшкә күчә? Гомумән бу гамәл нәрсәне аңлата дигән сораулар табигый. Чөнки Рафаил Хакимовның эшләгән урыны да, холкы да, кеше арасында кайнау, ниндидер фикерләр яңгырату, бәхәсләшү, җавап бирү белән бәйле иде. Президент кушуы буенчамы, әллә үз теләге беләнме, Рафаил Хакимов күпмедер дәрәҗәдә Минтимер Шәймиевнең сүзчесе вазифаларын да үтәргә омтылды. Журналистлар президентка биреләсе сорауларны аңа бирделәр. Минтимер Шәймиевнең карашларын еш кына аның киңәшчесе Рафаил Хакимов яңгыраткач, бу Татарстанның аның президентының позициясе дигән фикер калды. Бер вакытта да президент үзенең киңәшчесенең фикерләрен инкар иткән, төзәткән шак булмады. Президентка рәсми чыгышлар ясау өчен материаллар әзерләүдә Рафаил Хакимов өстендә иде. 18 ел буе шушы вазифаны башкарганнан соң Рафаил Хакимов бу эштән хәзер аерыла. Бу карар Татарстан президенты өчен дә гади һәм җиңел генә түгелдер дип уйларга кирәк. Күпме эшләр эшләнгән, күпме серләр әйтелгән, планнар корылган. Бигрәк тә Шәймиев, Хакимов исеменнән милли сәясәт нигезләре федераль үзәккә татар җәмәгатьчелегенә җиткерелү кешеләрнең аермалганда журналистларның зиһененә уйылып калган. Хәзер инде хәл үзгәрә. Президент Шәймиев Хакимовка институт җитәкчесе булып каласың дигән. Казан кирмәненә эшкә урнашканчы, атаклы шагыйрь Сибгат Хакимның улы буларак билгеле Рафаил Хакимов университетның физика факультетын тәмамлаган. Аннары ул аспирантурада укып, фәнни коммунизм белгече булган, фәлсәфә фәннәре буенча кандидатлык диссертациясен яклаган. Казан мәдәният институтында кафедра җитәкләгән. Демократик күтәрелеш елларында милли хәрәкәтнең идеологиясын тудыручыларның берсе, партияның өлкә комитетында идеология бүлеге мөдире, аннары президент киңәшчесе. Рафаил Хакимов бик күп сәяси мәкаләләр, китаплар авторы. Соңгы елларда чыккан «Смешная политика», «Татар рухы», «Метаморфоза духа» китаплары бигрәк тә киң яңгыраш тапты. Аның сәләтләре, җитәкчелектә тоткан урыны бик күп киртәләрне санламыйча узып китәргә ярдәм итте. Институт җитәкче вазифаларын башкарса да ул фәннәр докторы исеменә ирешмәде. Тарих буенча диссертация язмады. Әмма Татарстанның һәм татар халкының тарихын яңаша булдыруга хәл иткеч өлешне бу проектның җитәкчесе институт директоры кертте. Шимбә көнне «Конец недели» газетына биргән әңгәмәсендә Рафаил Хакимов үзенең тарих институтында калырга теләмәвен, яңа эш эзләвен әйткән. Бу үзенчәлекле әңгәмә Рафаил Хакимовның оппозиция кушагына керүен күрсәтмәсә дә, хәзер инде иркенләп күңелендәгесен уртага ярып салу мөмкинлеген әйтә. Күптән түгел Рафаил Хакимов Бауман урамындагы китап кибетендә үзен Мәскәүгә эшкә чакыру турында менә шундый хатирәләр әйткән иде.
Мен Мәскәүгә күп чакырдылар. Мен юк дидем. Мен Татарстанда калам. Мен бүтәнчә үз тормышымны күрмим. Акчадан да тормыйм. Аны теге инде без аш йөрмибез, ләкин инде совет чорында аңлагыз, Мәскәү университетына чакыралар икән. Бу теге зур дәрәҗә. Юк, бара алмыйм. Мен үзем дә уйладым. Нигә менә булай? Мине берни тотмый тирге. Мине әти тотты. Әти әйтеп түгел, аның рухы. Мин ул рухтан китә алмадым. Шуңар мин монда да эштаба, анда күпме доллар түлиләр, мин аны белмим дә. Миңа бер американ әйтте. Без сөйләшеп утырдык, ул әйтә, ну син бездә эшләмәсәң, бүтән җирдә эшләсәң, син күп бакча эшләр идең. Әйттем, бәлкем. Әллә җитмиме? Базарга бардык, бер кисәк ит алдык та, күмердә кыздырдык. Җиткән. Калганы рух.
Бу элекке эшләр. Ә хәзер Мәскәү оешмалары Рафаил Хакимовны яхшы эшкә чакыруы шикле диләр. Инде нәрсә көтәргә? Җанҗал чыгармы? Фаш итүләр, кемнедер гаепләүләр булырмы? Хәзер киңәшләрне президентка кем бирер? Интрига менә шунда. Бер яктан караганда, дәүләт аппаратында эшләүче бер чиновникның 61 яшен тутырып лоеклы ялга китуе гадәти вакыйга. Зур стажлы дәүләт хезмәткәрләре алган пенсияның күләме, бу чиновникның галим булуы аның киләчәген якты һәм тыныч итеп күрсәтә. Ләкин бу очракта сәясәт бар. Рафаил Хакимовның китүендә сәяси сәбәпләр, аның президентка милли идеяне ни рәвештә җиткерүе һәркемнең башына килә. Татарстанның сәясәте моңа карап үзгәрерме? Дөрес, Минтимер Шәймиев хәзер Русиядәге теле. Сән инде җитәкчегә үзе киңәшләр бирә ала һәм бирә. Сәясәттән гайры дәүләт аппаратындагы келәм осты гамәлләре дә бар. Рафаил Хакимов президент җитәкчесе сифатында үзенең вәкаләтләрен тулысынча кой вакытта арттырып кулланды. Тарих институтының дәрәҗәсен күтәрү эшчәнлеген киңәйтү нәкъ менә шул президентка якынлык аркасында башкарылды. Бәлки дәүләт чиновникларының күпмедер өлеше Рафаил Хакимовның фикерләре, гамәлләре белән канәгать булмагандыр. Хәзер инде кем хак, кем ялгыш фикердә булганын әйтү мөмкин түгел. Кайбер дәйрәләрдә Рафаил Хакимовның вазифадан китүе күптән көтелгән эш, объектив һәм субъектив сәбәпләр буенча бу мәсьәлә әллә кайчан өлгергән иде дип санала. Бу көннәрдә Рафаил Хакимовның китү сәбәпләре, аның эшчәнлегенең уңай һәм тискәре яклары турында фикер алышулар, каршылыклы хәбәрләр матбугатта күп очрар. Бигрәк тә Тарих институтының язмышы, анда әзерләнә башлаган 7 томлык тарих китаплары, китап чыгаруга акча табу мәсьәләләре кискен тора диләр. Рафаил Хакимов директорлыктан да китсә, онда кем җитәкче булыр? Ул җитәкләгән Федерализм институты элеккечә чит ил грантларына яши алырмы? Һәм Татарстан җитәкчелегенә милләт һәм сәясәт буенча нинди проектларны кем тәкъдим итеп торыр? Президент киңәшчесе алышыну республикадагы һәм татар мөхитендәге сәяси тынлыкны бозу дияргә мөмкин. Яңалык яратучы сәясәт белгечләре бу вакыйганы яз көне һәркем көтә торган кызыклы үзгәрешләр белән бәйли. Әмма бүгенге көннең төп каһарманы Рафаил Хакимов өчен бу хәл әллә ни кызыклы яки күңелле түгел. Хәер, борынгылар әйткәнчә, бар нәрсә дә үтә, бусы да үтәр.
Сәяси киңәшче Рафаил Хакимов танылган тәҗрибәле кеше ди җәмәгатьчелек вәкилләре. Аның эшеннән алынуы Татарстан җәмәгатьчелеге арасында да игътибарсыз калмады. Кайбер фикерләр белән Бикә Тимерова таныштырыр.
Тарихчы һәм депутат Индус Тахиров хәзер инде элекке сәяси киңәшче Рафаил Хакимовны күптәннән белә. Аңа хәзер авырдыр инде ди ул. Хакимовның эшчәнлегендә уңай яклары да байтак, әмма хаталары да булды аның ди Индус Тахиров.
Рафаэльнең аннан китүе ул бер яктан кызганыч булса, икенче яктан чыннан да ул югала торган кеше түгел, үз урынын табыр. Тарих институты аның карамагында кала, тарих институтында бик күп эшләр эшләп була. Аның эшчәнлегенә бәя бирү җиңел эш түгел. Ул бит төрле рәвештә эш алып барды, иҗтимагый эш, ул татар иҗтимагый үзәгендә эшләде, аның идеологларының берсе булды. Әлбәттә, аңа ул вакытта да бик күпләр уңай бәя бирә иде. Мин дә шул исәптән һәм шул вакытта без аның белән бергәләп эшләп киттек. Россия белән договор төзү мәсьәләсендә дә без бергә эшләдек. Шунлыктан менә бу үзебезнең бергә эшләгән вакытларга мин уңай бәя бирәм. Ә инде соңрак, әлбәттә, ул шактый хаталар да җибәрде. Һәм ул хаталар дәүләтебезгә дә, республикабызга да уңай тәэсир ясый алмады дияр идем мин. Соңгы вакыттагы үзенең эшчәнлеге белән бәлки менә шушы финалны якынайткан. Мәсәлән, ул Косовоның бәйсезлеген тану мәсьәләсен күтәреп чыкты. Ә бит Россиянең монда үз позициясе билгеле. Безнең президентыбыз әлбәттә шушы позицияны якларга мәҗбүр.
Бу тарихчы, галим, депутат Индус Тахиров фикере иде. Рафаил Хакимов 90-нчы елларда милли хәрәкәтнең башында торган кеше булганга күрә, хәзерге иҗтимагый үзәк вәкилләре дә аны җылы сүзләр белән искә ала. Иҗтимагый үзәкнең Марат Мөлүков исемендәге канатын җитәкләүче милли хәрәкәт ветераны Юнус Камалетдинов булай ди.
Рафаил Хакимовның аннан чыруы милли хәрәкәткә зур зыян. Без беренче вакыттан йөргән чагында инде 89-нчы ел менә 20 еллап бергә әйтергә кирәк милли хәрәкәттә үткән вакытларда ул бергәләшеп безнең белән иҗтимагый үзәкнең дә эшләрен күтәрүдә, оештыруда нык катнашты һәм бергәләшеп без сайланган идек беренче корылтайда рәис координатор булып. Шуңа күрә аның болай хәзерге вакытта чөрүләре үзе теләге белән китү ве дип әйтүләре ниләре болай бик ышанычлы түгел. Уйлыйбыз без монда башка кешеләр басым ясап бу эш эшләнгән.
Рафаил Хакимов евроислам төшенчәсен керткән кеше дип санала. Дини лаларга реформаны үткәрергә тәкъдим иткәнгә күрә, дина хәлләре аның белән бәхәскә керде. Кол Шәриф мәчете имамы, Казан һәм Татарстанның үзәк төбәге казые Рөстәм хәзрәт Зиннуров Рафаил Хакимовның сәяси киңәшче вазифадан китүенә аерым мөнәсәбәт белдермәде, әмма аның дини карашлары белән килешмәвен таныды.
Дини хезмәтләренә караганда мин күп фикерләр белән килешмимез. Дин хәле буларак. Хәтта Рафаил Хаким китсә дә, теге бар бит инде үз вақтында әлі Сталин да айтқан, все решают кадры деген. Рафаэль Хаким орнына яңа бір кіші, таған да сәләтлерек кіші келсе, менімше мұның үшін шатланыра сейінірек керек енді. Бізден мен шол тілек енді ала бізді.
Рафаэль Хакимов саяси кеңесші вазифасында еш саясатчылар клубында ештұрған еді. Ол саясат фәнін оқушы, оның білен қызықсынушы ешлер үшін өрнек қызықлы шайқыз болып тұрды. Еш саясат біргіші Ринат Хабибуллин башқа оқытушыда оқыған болса да, Рафаэль Хакимовқа құрмет білен қарай.
Ол өзінің орнында интерса бірінші олдан, әм мен Шамиевнің бүтін әкемшілер, бүтін көбісінің шағамәлілері шоу кіші білен беледі өйтегенде. Аның бүтін идеялар планлары, бүтін бірне қадар зор болған қақуқы документлар. Әгер де біз хакиматын бейлі бізген, біз бірне қадар әуіште Татарстанның саясатын бейлі бізде өйтек бола.
Де, еш саясат білгіші Ринат Хабибуллин.
Татарстан президентының Рафаэль Хакимовны ішіннен алынуына мінәсібәтті фикірлер білен Бике Тимирова таныштырды. Олға таба сізді мұқтарым тыңлаушылар, Ақбарыс хоккей командасының жеңілгеннен соң хәлләре турында язма күте. Біздің гәжетке күзетуді ясарбыз.
Озатлық радиосы.
Салават Юлаевның Қазанда Ақбарысын жеңуіне мінәсібәтті бұл күндерде қазанлылар Қазанны жеңді деген сөздерін де ішетірге тұры келе. Шынки соңғы алқаны Барысының ілікке ойыншысы Алексей Терещенко кіртті. 28 мартта ұзған Русия хоккей чемпионатының ярым финалының 4-ші ойынында Ақбарыс жеңілгеннен соң бұл командада нинди өзгерішлер күтіле. Соңғы ойыннан соң жанатарлар артқанмы, әллә кемігенмі? Әлігі сұрауларға жауапны Берсе біз Рүстем Исхақы езіледі.
Ақбарыс жеңілген түнні де Қазан шаушу келді. Башқаланың е бір башында, е екінші башында Ақбарыс чемпион деген шығарлар ішетіліп тұрды. Ол күнні Татарстан яқлы спорт сүйешілер Барыс жеңер деп күткен еді. Не қызғаныш, спорт журналистарының да фаразлары шынға ашмады.
Салават Юлаевтың барысында сөйледілер, чемпион болашақ деп. Алдан ол кезде оны атап қойдылар. Ләкин мен мәселен үзім шикләнәм. Мен үшін, чөнки аларның тренерлары уртак улгына тренер. Мен Белердин кебек зур җиңүләргә ирешкән тренер түгел. Уртак ул тренер. Аның командалары һәр вакытта да плей-оффларда ыстыралар иде. Менәкләр ярым финалда кичәсе җиңәчәкләр. Һәм финалга чыгачаклар. Мен аны шикләнмим.
Дигән иде Радик Сабиров. Ләкин соңгы уеннар башканы күрсәтте. 28 мартта Ақбарыс җиңелгәннән соң интернетта бәхәсләр артты. Кемнең ничек уйнаганын тикшерделәр. Бу бигрәк тә Барысның Пәрәвездәге җанатарлар төркемнәрендә ашык күренде. Күпчелек халык капкачы Роберт Эшнең соңгы алканы тотып кала алмавын кичерә алмады. Аның Барыстан китүен теләүчеләр артканнан артты. Татарстан президенты Митимир Шәймиев тә соңгы уенда капкачының усталлыгыннан күп нәрсә торганын билгеләп үтте. Баш тренер Зинатулла Билалетдиновны халыкның хөрмәт итүе күренде. Ақбарыс командасының интернет битендә аңа бу сезонда уенчыларны туплап, команданы соңгы урыннан ярым финалга җиткерүенә зур рәхмәт әйтәләр. 31 мартта Барысның матбугат үзәге Билалетдиновның киләчәктә үз урынында калачагын белдерде. Шулай ук 1 апрельдә уенчыларның үйләренә таралачакларын да җиткерделәр.
По домам они разъезжаются, к себе домой каждый. Завтра все по домам.
Без уенчылар койда ёл итешек. Келешекте Ақбарыста булашак узгарышлар турында сүйлөгез әле деп кызыксынгаш, әлеге бу хакта сүйлөшүргө ирте.
Это еще рано об этом, об изменениях говорить.
Дип җавап бирде Казан хоккей командасының матбугат үзәге. Икенче яктан спорт сөйүчеләр җиңүлүне җиңү дип кабул итте. Чөнки Барысқа соңгы алканы Казан командасының элеккеге уенчысы Алексей Терещенко кертте. Салават Юлаев тулы Барысның элекке уенчылары икәнне Барсыда белә. Уфа үзенең Русиягә теләп кушылуына 450 еллыкка чемпион буласы килүе, команда өчен зур акчалар түгелүе дә сер түгел ди спорт сөйүчеләр. Бу мизгилдә танылган галим Руальд Сәгъдиевнең фикерләре искә төшә. Ул бу өстендәге сәясәт белән түгел, Татарстандагы фән үсеше белән горурланырга кирәк дигән иде.
Этим надо гордиться, а не тем, что, скажем, татарин по фамилии Жиру забивает ответный гол в ответ на гол башкира Твердовского.
Быйылгы сезонда Ақбарыс жеңелгәш жанатарлар саны кимемәгән микән дип без Казан хоккей командасының жанатарлар клубы җитәкчесе Айрат Мингалиевтан сорадык. Ул
общий число 200 кеше, ну, юк кеше кимәде.
Әдиде. Шулык клубтан Илнар Зубайров жанатарлар саны артты да әле дип үстәде.
Кимемәде, наоборот даже.
уже сказал, прибавились. Икенче сезонга уже ежа башладылар. Подходили, айталар, ярый мы фан-клубка языларга ничек микен, нәрсә кирәк микен дип.
Алар Акбарсның күчле команда булачагына ашана, Салават Юлаевны вакытлышагына җыелган команда диләр.
Акбарс җиңелгәннән соң аны нинди үзгәрешләр көтәр дигән сорауга җавапны хәбәрчебез Рөстәм Исхакый изләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Нишләп безнең илдә дөреслек юк икән, шуңа ачуым чыга. Миңа 21 яш, икенче группа инвалид. 1 февральдән пенсия арта дип телевизордан да әйттеләр, газеталарда да яздылар. 17 көнне пенсияны китерделәр, бер тиен дә артмаган дип, Казан шәһәрендә яшәүче Зөһрә үзенең моң зарын безнең гәҗит газетасы белән уртаклаша. Әлеге атналык басманың соңгы саны белән сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Гөлнар Гыйльфанова таныштыра.
Бүген дөнья кризис шыңгылында азык-төлеккә, шималга, энергетикага бәйләр котырынып үсә. Америка доллары моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә очсызлана. Шундый тутырыксыз доллар фонында рус акчасы рубль кыюлана бара. Халыкара мәйданда аның дәрәҗәсе күтәрелерме? Илфат Фазирахманов акча алышнама мәкаләсендә шушы сорауларга җавап эзли. Кризис иң беренче чиратта гади халык, аерым алганда авыл халкы кесәсенә суга. Сатып алу бәйләре төшә, ә кибеттәге хаклар киресенчә. Алынган хәбәрләргә караганда, административ ресурс хуҗалыкларына савылган сөтне ваминга гына сатарга мәҗбүр итә. Гәрчә ваминнан кыйммәтрәк бәягә сатып алучылар булса да, бу бәяләр сәясәтенең аерым монополиялар кулында булуын күрсәтүче ачык дәлил ди Рамил Гарипов 1-нче биттә басылган бәяләр кем кулында мәкаләсендә. Газетта урын алган башка темалар: дедовщина корбаннары, Кабанда балыкларның күпләп үлүе, татар матбугатын сатудан алу куркынычы, телефон аша сөйләшүләргә бәйләр арту, Казан егете Андрей Калмыков тагын бер кат Казанның кеше хокукларын яклау үзәгенә мөрәҗәгать итте. Армиядә бергә хезмәт итүче солдатлар тарафыннан кыйналу сәбәпле, ул агымдагы елның февралендә башка частька күчерелә. Тик шул хәл тагын кабатлана. Андрейны агын югалтканча кыйнылар, акча таләп итәләр. 17 мартта Калмыковны әтисе Казанга алып кайтты. Тулырак мәгълүматны Эльвира Шакированың «Казан солдаты дитавщины корбаны» мәкаләсеннән таба аласыз. АКШның Үзәк банкы кредит бирү процентын янә бер тапкыр киметте. Бу Американың үз җитәкчелегенең дә долларга өмете кими дигән сүз. Долларның төшүе Татарстан икътисадына да тискәре тәсир ясый. Шушы вазгыятьтә халык белән бергә Гадил Галәметдинов та акчаларны ничек саклап калырга дип баш вата. 1 апрель көлге көне якынлашып килә. Шул уңайга багышлап газетта махсус сәхифә чыгарылган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 31 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алды, сайтлар дезе бетереп ухи яктан кичне бетерде.
Бетерлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шартнамә.
Хвали не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның мәгариф түрәләре республикада 16 телдә белем бирелүе турында белдерә. Бу хакта алар узган атнада Парижда булган чаралар вакытында ЮНЕСКО җитәкчелегенә дә җиткергән һәм күпләрне шаккатырган. 16 телнең берсе булган татар телен укыткан мөгаллимнәр арасында да быел 1-нче тапкыр ел укытучысы бәйгесе үтә. Нәтиҗә 5 апрель көнне ясалачак. Танылган галим Зәйнулла Ишан Рәсүлев туына 175 ел тулуга багышланган чаралар аның туган ягы Шала районында һәм Уфада дәвам итә. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Екі сенатор Игорь Измесевнең сорауы канәгатьләндерелмәде. Азатлык радиосының даими тыңлаучыларына мәгълүм булуынча, Игорь Измесев яланып кеше үтертүләрен оештыруда һәм мемлекет хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнеп кулга алынган иде. Ул Кыргызстанда кулга алынды, документтар буенча ул Русияда кулга алынган. Моны Измесев үзен чит илдән урлау дип бәяләп мәхкәмәгә биргән иде. Башта ул Мәскәүнең Басман мәхкәмәсендә каралып, кире кагылды. Инде килеп, Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе дә бу эшне карап, Измесевнең урлануы дөреслеккә туры килми дип, җинаят эше ачуга каршы карар чыгарды. Шулай итеп, ике сенаторның урлануы кире кагылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада ел укытучысы бәйгеләре башланды. Моңа кадәр урыс теле һәм башка телләрнең генә ел укытучыларын билгеле иделәр. Быел беренче тапкыр татар теле укытучылары арасыннан да ел укытучысы билгеләнәчәк. Чараны ачу тантанасында республиканың мәгариф министры Зинат Аллаяров Франциядә булып кайтуларын, анда Башкортстандагы телләргә мөнәсәбәткә ЮНЕСКО вәкилләренең соклану белдерүен сөйләде. Мәгариф министры сүзләренчә, республикада 6 телдә укыту алып барыла, туган тел буларак 14 тел өйрәнелә, шуңа өстәп 2 чит, француз һәм инглиз телләре өйрәнелә, немец теле исә туган тел буларак укытыла, ягъни барлыгы 16 телдә белем бирелә. Зиннәт Аллаяров дөньяда мондый күп телләр өйрәнүче төбәкләр бик сирәк диде. Зиннәт Аллаяров:
«Услышав, что у нас в республике обучение ведется на 6 языках, изучаются родные 14 языков, плюс еще 2 иностранных языка. Кроме того, ну, на немецком у нас как изучение родных языков, я еще добавляю французский и английский. То есть на 16 языках. Представитель Российской Федерации, значит, Коломанов, Приюмовский Коломанов, он сказал, это фантастика. Это же повторил заместитель генерального директора ЮНЕСКО господин Барбоза. То есть в мире такой практики, что ли, значит, ну, может быть, есть, но очень мало».
Бу Башкортстанның мәгариф министры Зинат Алаяров булды. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары бәйгесендә 32 кеше катнаша. Бәйгедә катнашучы Балтач районыннан килгән Рәзилә Вәлиева фикерләрен тыңлап уздык. Ул мондый чаралар туган телне укытуга бик зур ярдәм итә дип исәпли.
Туган телләр укытуга бик зур ярдәм итә дип уйлыйм. Чөнки без менә төрле районнардан укытучылар җыелабыз. Бер-беребез белән аралашабыз, киңәшләшәбез, яңа метод алымнарын бер-беребездән өйрәнәбез. Һәм үзебезне дә күрсәтергә тырышабыз.
Бу Балтач районыннан килгән татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рәзилә Вәлиева булды. Бәйгегә йомгак 5 апрельдә салачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Нәүрүз бәйрәмен билгеләделәр. Бер тапкыр инде әлеге бәйрәм узган иде. Анысында берничә Урта Азия дәүләтләре ватандашлары башкала мәйданында билгеләгән иде. Монысы бинада Нефтчеләр мәдәният сараенда үтте. Мәдәният сараенда зур тамаша булды. Анда Нәүрүзне билгеләүче татар, башкорт, үзбек, казах, таҗик, азербайҗан һәм башка халыклардан тыш урыс, белорус, мари, латыш, немец, украин халыкларының да фольклор төркемнәре катнашты. Бинаның фойесында милли яшьләр күргәзмәсе оештырылды. Уфадагы иң затлы киемнәр кибетен су баскан, Мустай Карим урамындагы Алекс исемле кыйммәтле киемнәр сату кибетен су баскан. Әлеге кибетне соңгы 2 елда барлыгы 27 тапкыр су баскан, ләкин монысы иң зуры. Кибеткә су нигезләр ашатылган, кыргышар мәңлек итальян итекләре һәм башка шундый аяк киемнәре һәм үз киемнәре су астында калган. Кибет җитәкчелеге бина хуҗасын һәм төзүчеләрне мәхкәмәгә бирергә җыена. Әлеге эшне бәйсез экспертлар тикшерә башлады. Салават Юлаев хоккей төркеме Акбарысны кыйратып Казаннан кайтты. Соңгы уен узган җомга үтте. Уфа Арена спорт сараенда аны күмәкләп экраннан карау оештырылды. Ул бушлай булды. Өйләрендә телевизорлары булуга карамастан, күмәкләп карауда 8000 җанатар катнашты. Уен тамамлангач, 1000-гә якын җанатар Уфа һава аланына барып, хоккейчыларның кайтуын көтте. Алар исә төнге 2-дә генә кайтып төште. Җанатарлар белән спортчылар 2 сәгать, ягъни сәгать 4-кә кадәр аралашты. Әлеге җиңү Салават Юлаев ким дигәндә, көмеш медаль алачак дигән сүз. Әгәр дә инде Ярославльның Локомотивын да кыйрата алса, беренче урынны алачак. Ул уеннар 3 апрель башлана. Салават Юлаевларның әле беркайчан да финалга чыкканнары юк иде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстанда Зәйнулла Ишан Расуловның тууына 175 ел тулуга багышланган чаралар бара. Зәйнулла Ишан туган якта Ушалы районында фәнни гамәли конференция үтте. Анда Уфа галимнәре дә катнашты. Әлеге чараларда булып кайткан профессор Марат Кошариповның
Ишан хакында фикерләрен тыңлап узыйк.
Мына Зайнулла Ишанның исемен халыкка йеткергә тырышу ул бик матур күренеш. Ул сынада бөек шәхес, аны күренекле бүтән дөньяга билдәле шәркыятсы Бартольд, үз халкының короле яки үз халкының рухи хакиме дип атады. Ул сынада шулай мәсәлән дигәндә Зайнулла Ишанның бик күп мөриттәре булган һәм бик зур мына дин әһелләре, шул дин философиясы шөгыльләнгән безнең мәшһүр шәхесләр шул ук Рызаетдин Фахретдинов, Галимян Бару Бүгенге бүйүк Ахмед Заки Валиди улар барыла Зайнулла Шайхты үзләренең устасы дип исәпләгән. Ул сында башка халыкны уятуда, менә аны балга өндәүгә бик зур адым ясаган, бик зур өлеш индергән бүйүк шәхес.
Бу тарих фәннәре докторы профессор Марат Кошарипов булды. Зайнулла Ишан Расуловның тууына 175 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Азаттык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу көннәрдә Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры Екатеринбург һәм Төмән якларына беренче тапкыр иҗади сәфәргә чыкты. Тамашалар 3 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Узган атнада билгеләнгән халыкара театрлар көненә исә театр өр-яңа тамаша әзерләгән. Тулырак мәгълүмат белән Оренбурдан Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры яңа спектакль әзерләде. Ул Аяз Гылаҗевның әсәре буенча куелган "Без 12 кыз идек" спектакле. Театрда циклендерү эшләре бару сәбәпле, гадәттәгечә әлеге спектакльне тапшыру да Коргалаулы мәдәният йортында үтте. Ни өчен бу әсәрне сайладыгыз дигән сорауга театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай дип җавап бирде.
Аяз абый Гылаҗевның "Без 12 кыз идек" дигән әсәрен мин күптәннән куярга хыялланып йөри идем инде. Бу әсәр 70-нче елларда язылган, беренче мәртәбә Әлмәт театрында куелган иде. Шуннан бирле бер театрда да куелмады ул. Ничектер бер сөйләшкәндә, Аяз абый ул вакытта исән чагында бер әйткән иде инде. Рөстәм, бер вакытың булганда ал әле син пьесаны бер сәхнәгә күтәр әле дигән иде. Ярый, Аяз абый, эшли алсам эшләрмен дигән идем мин. Сөйләшүгә кадәр инде 30 елларга якын вакыт үтте. Ләкин баштан менә шул уй чыкмады инде Аяз абыйның әйткән сүзе. Ниһаят, менә хәзер Аяз абыйга биргән сүзне, шул вәгъдәне үтәп, менә бүген спектакльнең худсоветка тапшыруы булды. Әсәр бик катлаулы. Кеше белән кешенең арасындагы мөнәсәбәтнең ниндидер бер асылын, аның төп проблемасын күтәрергә тырышалы. Кешеләрнең бер-берсенә ягымлы булуы, бер-берсен аңларга тырышуы, кешенең ниндидер булган адымын күргәч тә ашарга китереп чыгармыйча, аның асылын аңларга тырышу. Аңлагач кешегә ярдәм итү, җилкәң белән ниндидер терәк булып тору. Менә шул нәрсәләрне без кызганычка каршы елдан-ел оната барабыз. Без елдан-ел шул нәрсәне югалта барабыз. Кеше бит шуның өчен кеше дә ул бер-берсе белән якын булырга тиеш. Шулай булганда тормышның яме була, тормыш икенче төрлерәк була. Спектакльне эшләгәндә артистлар бик тырышып эшләделәр. Менә шул Аяз абыйның әйтәсе сүзләренә үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең әйтәсе сүзләребезне кушып, тамашачыга җиткерәсебез килде.
Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның сүзләренә караганда, Аяз Гылаҗевның "Без 12 кыз идек" әсәре буенча куелган спектакльнең премьерасын Оренбургылар театрының ерак гастрольләреннән кайтканнан карый алачаклар. Әлеге гастрольләр 3 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Театр тамашачыларга Фларит Бүләковның әсәре буенча "Дүрт әби һәм Әхмәди" спектаклен, Исфир Егудинның "Китмәскә килгән кышым" комедиясен һәм театральләштергән концерт программасын тәкъдим итәчәк. Бу хакта Татар театрының директоры Флюра Алимгулова булай диде.
Китмәскә килгән кышым комедиясе 2006 елны Татарстан Республикасы режиссеры Фаил Ибрагимов тарафыннан куелды. Бүгенге көндә дә бу әсәрне бик теләп уйныйбыз. Аны бөтен җирдә дә яратып кабул итәләр. Ә "Дүрт әби һәм Әхмәди" исемле халык комедиясен театрның сәнгать җитәкчесе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев 1997 елда куйган иде. Һәм менә быелдан без аны яңадан сәхнәгә кайтарабыз. Бүгенге көндә гастрольләр узасы шәһәрләрдә урындагы администраторлар шәһәр татар башкорт җәмгыятьчелеге ярдәмендә эшләр алып баралар. Әйтүебезчә, без бу якларга беренчегә баруыбыз. Кем белә, бәлки бу гастрольләр традициягә дә кирип китәр. Шулай итеп, без 1,5 чакрымга сузылган ораларга иҗади күперләр салып, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень ораларын якынайтырга уйлыйбыз.
Ә инде Оренбург татар драма театрының цикләндерү эшләре декабрь аена тәмамланырга тиеш. Ирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстанның Уралдағы даими вәкиллеге Екатеринбург шәһәрендә урнашкан. Вәкиллек каршында менә инде берничә ел Якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Бу мәктәптә атнасына бер балалар һәм олылар татар телен генә өйрәнеп калмый, гореф-гадәтләрне дә искә төшерә, борчыган темаларга сөйләшә. Күптән түгел узган шундый ачык дәресләрнең берсе катнаш никахларга багышланган булган. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Фәнүзә ханым Савченко алып барган бу дәрес бик тирән мәгънәле, мавыктыргыч һәм кызыклы итеп уздырылды. Дәрескә килүчеләр арасында яшьләр генә түгел, өлкән яшьтәге апалар, абыйлар да бар иде. Хәтта бергә йөрүчеләр арасында унлап кеше рус милләтеннән икән. Фәнүзә ханым бу турыда булай дип сөйләде.
Рус кешеләр менә ничек торалар, иң беренче үзләре тартылар, үз теләкләре белән, үзләре эзләп киләләр бит алар. Үзләренең сәбәпләре бар аларның. Кайберләре катнаш никахта. Кайберләре ирләре үлгән, менә Зәйтүнә ханым барайымы, улны ире рус булган үлгән инде, менә мин ди шул үкенеп беле, мин татар телен белмәдем ди, русқа чыкмасын дип елап-елап килә. Менә шуның өчен ул Казанга барып та укытылмаганда Казанга барып татар телен ирәне биргән шәхси укытучы табиятты ирәнгән ул бөтенләй белмәгән килеш менә шактай әйбәт кенә сөйләшә бит хәзер. Кайберсе ахырсы дингә күчкәннәр менә төбәтәләр белән Ислам диненә бик әдәпле кешеләр алар, бик тофыйклылар барсы да, укымышлылар, рушетен бик начитанлылар.
Үзем әдәби күп укырга туры килә. Дәресләрдә татар теле, сөйләм һәм язу кагыйдәләреннән тыш, без бергәләшеп шигырьләр, җырлар өйрәнәбез, актуаль тормышчан темаларга бәхәсләшәбез. Төрле басмаларга, мәсәлән, өлкәбездә чыгып килүче Саф Чишмә газетасына басылган материалларга фикер алышулар уздырабыз дип дәвам итте сүзен Фәнүзә ханым. Бүгенге ачык дәрес татар халык педагогикасына багышланган иде. Гасырлар буена яшәп килгән халык педагогикасының дахилыгы акылы белән берни тиңләшә алмый дип башлап җибәрде укытучы дәресенә. Ул үзенең чыгышында татар халык педагогикасының төрле ысулларына тукталып үтте. Бала тәрбияләгәндә халык җырлары, әкиятләрнең роле, туган тел аһәңе, гыйлемле яшь буын тәрбияләргә омтылу, хезмәт тәрбиясе, физик тәрбия, халык бәйрәмнәре педагогикасы, ислам тәгълиматы, дини йолаларга өйрәтү, болар барысы да халык педагогикасының мөһим өлешләре. Дәрес дискуссия формасында узды. Катнашучылар үз чыгышларында гаилә, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр, бала тәрбияләү проблемалары, гаиләдә татар телен саклау мәсьәләләренә тукталдылар. Күпне күргән өлкән яшьтәге апалар үз тәҗрибәләре белән уртаклашып алдылар.
Әни ничек безне үстерде, мин шулай балаларны үстердем. Кешегә яхшы булырга, без инде догаларны, намазлар укырга белә торган идек, школга кергәнче. А балаларны инде шулай ук мин өйрәттем. Яхшы булып, честный булып, кешедер нәтиҗә, юкны сөйләмәскә бигрән, и шулай догалар өйрәттем.
Аннан соң сүз катнаш никахлар кебек четерекле күпләрне дулкынландыручы темага да кагылды.
Бала үсә башлады. Кайсы телне сайлый?
Ана телне. Ана телне.
Кайсы культураны сайлый?
Бала.
Акыллы әби булса, ул бит үз телен өйрәтә.
Гаиләдән тора, үзебездән тора. Без монда фикер генә алышабыз.
Дәрестә катнашучылар арасында инде 30 ел бергә гомер иткән Сергей һәм Галина Фәхриевләр бар иде. Сергей элек татар булуы белән орырлана алмау турында бәян итте.
Күптән инде русча сөйләшеп, руслар арасында яшәгәч, теге үземнең телемне оныттым инде, шулай дип әйтергә була. Аның мәгънәсе улгаюда түгел, минем мәгънәсе, мин хәзер динле кеше, Аллаһа Тәгалә белүче имандашлы кеше. Әнә шул Аллаһа Тәгалә миңа азатлык бирә. Ул әйтә миңа, бу татар тел, мин биргән тел, ул рус телендән хуже түгел дип әйтә инде ул. Үзем элек ояла идем үземнең татар телемдән татар кеше булганда, хәзер мин Аллаһка шөкер, мин сөйләшә алам кешеләр арасында татарча.
Галина ханым ире белән бергә якшәмбе мәктәбенә йөри. Мөлайим йөзле, ире татарча сөйләгәндә елмаеп кына утырышы бу ханымнан якшәмбе мәктәбе дәресләрен калдырмыйча йөрүенең сәбәбен сорадык. 30 ел буе гомер иткән иремне белгән халыкның гореф-гадәтләрен, телен аңларга, белергә, тирәнтен өйрәнергә телим дип җавап бирде ул.
Но я очень люблю этот народ. И слава Богу, что я вот живу со своим мужем, уже 30 лет в браке мы. Алавашкер. И очень мне нравится этот язык, и я хочу как бы поближе узнать.
Ашык дәрес бергәләшеп татарча җырлау белән дәвам итте. Бергә Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге каршында эшләп килгән Зөлиха апа Сабирова җитәкләгән заман ансамбле дә килгән иде. Кызлар үзләренең чыгышлары белән тамашачыларны әсир иттеләр. Татар халык педагогикасына багышланган ашык дәрес шулай итеп файдалы да, кызыклы да, дусларча җылы да булып узды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Татарстаннан читтә яшәгән татарлар үз телләре һәм мәдәниятен саклап калыр өчен шулай якшәмбе мәктәпләре һәм бер-берсенә генә ышанып яшәгәндә Татарстанның үзендә татар теле кемгә кирәк дигән сорауны торган саен ешрак ишетеп була. Бу темага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе Азатлык дулкыннарында якшәмбе көнне яңгырады. Хәзер сез бу сөйләшүне интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org сәхифәсендә аны тыңлап һәм текстын укып була.
Арама син безгә, йөрәгең саф синең, бирешмәс син безгә.
Казандагы Айфара төркеме быел 15 яшьлек юбилеен зурлап билгеләргә җыена. Тиздән бу вакыйгага багышланган концерт Казан тамашачысына тәкъдим ителәчәк. Рөстәм Исхакый бүген Айфараның җитәкчесе Алмаз Шарифуллинны Азатлыкның Казан студиясенә чакырды.
Бүгенге безнең яшьләр тапшыруында кунакта бик зур шәхес дип әйтергә була аның татар эстрадасында Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин. Менә алар 10 апрельдә үзләренең зур итеп концерт программасы әзерләп йөриләр, концерт куймакчы булалар һәм Рекламада ишеттем, ал бу аларның соңгы концерты булачак дигән сүздә яңгырадан да. Менә Алмаз минем каршыда утыра, Алмаз ни өчен бу соңгы концерт һәм бу нәрсәгә багышланган концерт?
Ну, беренчедән сәлам барыгызга да. Бик шат сезнең белән шулай белән аралашырга хәзер, тавышымны сезгә җиткерергә, үз фикерләремне сезгә җиткерергә. Соңгы концерт булыр дигән сүз булмады анда. Тигәлләп куйсак, бәлкем соңгы концерт булыр ди. Чөнки ул теге Айфара таркала дигән сүз түгел, бәлки соңгы просто киләчәктә безнең киләсе 2-3 4 ел эчендә Казанда концерт планлаштырылмый. Просто җигитләр белән утырып яшкән 15 еллык юбилейны зур иттереп үткәрәбез дә, Казанда әзрәк пауза тотып торабыз. Просто башка эшләрдә күп гел без бит җыр һәм музыка белән шөгыльләнмибез. Башка эшләрдә күп шуңа күрә әзрәк пауза тотып алабыз. Ну, Айфара үзенең эшен туктамый, яңа җырлар чыгып тора, радио, телевидение, клиплар чыгып торачакбыз. Салянкаларда катнашырбыз инде шул бер-ике нәрсә. Кем кая чакырган да бер 100 000 доллар түләп шунда барабыз инде менә әзергә
бәҗә. 100 000 доллар бусының бәйе хәзер?
100 000 доллар була әйтәм инде. Цена договорная. Бездә бит инде шулай. Әйтеп түгел бәя куеп булмый. Теге сырый, менә син тыйла чакырасың. 500 сумга, теге чакыра 10 сумга, шуның кебек.
Ә менә 15 ел нәкъ быел буламы? Кайсы айда була?
Без бер елга саңа калып барабыз. Безгә быел 16 ел була, но без теге елда ничектер зур шыгымнар белән, ничектер без үткәрә алмадык аны. Шуңа күрә без аны быелга калдырдык, кездән әзерләнә башладык, төрле элемтәләргә кердек. Россия группалы төркемнәр белән, алар белән без күптәннән теге аралашып, теге сөйләшеп килгән идек. Менә шундый хәл булса. Мираж, Ласковый май, фристайл, Губин, бөтенесе белән без сөйләшеп чыктык. Ну, самый риза булганы мираж булды. Как специальный гость мираж киләчәк. Киләчәктә менә комиссар белән аралашып торабыз тоже. Может, комиссар килеп чыгар. Ничектер менә гел бер төрле китте бөтенесе концертлары. Шуңа күрә халык кайга барырга белми. Без бит яратабыз халыкны шаккаттырырга. Үзенчә иттереп күрсәтергә тырышабыз.
Җимбе концертта мотоциклар да менеп бастырган иде бугай инде. Татар концертында.
Анда ул мәшәкатьле булса да без аны да чыгарттык. Аны чыгарттырмаска тырыштылар безгә. Мин аны уйлыйм Айфара төркеменең иң ишәп концертларының берсе булгандыр дип.
Ничәнче ел бу?
8, 7, 6 елда булды.
2006
2002 жылда 29 апрельде болды ол. Апрель айы қазанда біздің шоу концерттар елінде уже 5-ші жыл ретті мені қойып келеміз. Декахиниктан баштаған ек, қазір мені бұйы уже пирамиды.
Не үшін пирамиды сайладың?
Башта дәвәр спорта алмақшы ек, дәвәр спортына бермеділер. Шынан соң енді Камалда мұнда ешілі концерт өткәрі болмай, оны самый туры келген. 12-сіні алар едің, анда бақа абары дүниелер күрткен шылық бәйгә түсе. Амында әзір бідінісі звук, свет деп тәйтсен
болады. Яқшы, сифаттан.
Яхшы инде шуңа күрә без инде пирамиданы аларга да шундагына дибрәтеп эшләргә дә потому что урыс истрасы да бик ярата безнең пирамида залын.
Нәрсәгә күрсәтмәкче булсын дип.
Без әле нәрсә тиген маймыл бийтеп күрсәтмәбез, конечно. Безнең бит барлык байлык шул үзебезнең җырларда, үзебезнең иҗат иткән, үзебез язган тормыштан чыгып язылган җырлар. Самый иң хитлары гына җырланачак. Кем менә шушы 15 ел дәверендә безнең белән сотрудничә ел дип әйтим. Элемтәдә торган менә безнең белән эшләгән шул Габделфатсафин әйтеп. Бұл мен өзім лично музыкалық рөлге айтып шығадым анда. Сембіл Биланова да айтық. Эмил Азатулланы айтық. Кешкірмәгенде қарамалы бәтін дүнгені Аңызса ешін ешінді Күгірді шекеріп елді бір жегі жылы яңыр Зинор бәлкім. Сынапа қойарға уақыт Кирәк мис сүзләрең, кит аласың әйдә, эзләмә мәзләрең. Бергә шаһлар сагындырыр, ләкин мин үзәрмен. Менә шундый ишле кешеләр сөтке безнең аша үткән, бездән күп мидер булса да ниндер сөйләнә ул бер тәрбия алган бәрбер, шуларның чыгышлары әлбәттә аларны дистәгә әйтеп, дишек безнең концертта ни өчен катнаша икәнен аңлатып биреп үтерп, шундый элемтәдә әзрәк общитин менә шундый сөйләшү, аралашу тәртибендә барачак.
Безнең алып барасың менә чөнки бер концертны син үзең алып
концертны алып баручылар белән безнең йөргән юк дөрестән дә алып бара дип мин алып барам дип түгел, но мин как паровоз стреп барамын барамын, но минем бер сюрприз бер помощнигым да булачак.
Паровоз Әлі Айфаранында бүт сен чектір мен әшілай алып кеткенің аны, әйдәгі сегеттер өзім алып кетіп қарым деп. И шыңнан салис болып қалдың тұғыр мұсын?
Біздің салис, тип салис вақыт болғаштың, просто жарлар язылып тұра, жарларын жарларға керек, салис жоқ. Ол ақта мен музыкант қынайдым, әлі.
Жәнші еллар бұл?
2000-ші еллар бұл. Оған қалып мен музыкант қынайдым, гитарист бейді мен. Өзім жарлап тұрам деп, мен жарлап кеттім де, әлі де мен тип салис болып саналмайым, мен ИО болып саналам. Но, руководитель болып, өз істім алдым, Айфараны.
Неше кіші сізден де, әлекегі составтан міне башлаған кішілер алмашынғандыр, енді кімнер өтті Айфар арқылы?
Алмашынған деп енді яхшы түркім гүл алышын тұрға дейір.
Есімеген қалам мұның?
Яхшыдан яхшы музыкантлар алыға дейір ол. Зауқ яшы секілей кәлі түркімді. Гүл бір түрлі кішілеріне ешіп, но оның костякларына тәке костяк ештіраған кішілеріні қуып жібері деген сөз түгіл ол. Алар тұрыр отыра, шілей, жырларын яза. Но, например, бүгін футбольный командада 11 кіші болса, ертегі оланы 22 иттіре, 25 иттіре оланы ешкіннен, тағын ішкі ғырып сатып алып көйе ол запасқа. Шыңа көре, біз яқшы музыкалар бұл әлімді тұрабыз, именно міне, поп, диск, рок, яқшы біз аңнашқан музыкалар білен, все-таки музыкант ол 50% түркімнің. Фонограмма яздырып қана жырлау, әті совсем иное.
Шаулатып яшейбіз жерні, жел дауылларны жеңіп, нинди бәләләр келсә дә йөрмейбіз башны иіп. Бирешмейбіз бернигә дә, біз имән кебек әле, ишетсін әйдә бар ғалем біз татар егетләре.
Бүгін күндә біз 6 кеше, музыканттар белән солист булып торам пока мин. Моннан 15 ел оештырган егетләр инде, алар инде хәзер как студиядә генә утыралар. Сәхнәдә эшлибез без инде хәзер. Яшьләр, яшь музыкантлар. Киләчәктә пока алыштыру, йөртештерү дигән нәрсәләр пока күренми. Музыкантлар устраивает дип әйтим мен рөхсәт мәшли.
Нинди стильдә иҗат итәсез? Поп, сама, рок, мо нәрсәдән?
Ну, безнең поп, поп диск инде, это беренче ноталардан, беренче аккордлардан сизелеп тора безнең музыканың. Все-таки бик әлләсә татарчага бик бәрле булмаса да, урыслаштырылган әзрәк шундый музыка, но зато безнең җырларның мәгънәсе зур. Исеп кына карасаң, бик истәлеге белән алар бай. Шуңа күрә, сөтке яна барса как теге сөйләм дип, инде шундый теге рассказ дип тоналдырга була.
Ә ул тарихларда нәрсә чагыласың?
Например, менә шул менә шул Тулай трак дигән җыр җырлый. Безнең Тулай трак дигән җыр бар, әйме? Тулай тракта кем менә тормаган? Шул торганда язылган җыр инде ул, шул Тулай тракта. Шуннан соң сау бул менә.
Сылғыз сөздім сау бол енді, мина керекті шулғына. Сау бол енді, үкмет үздім, бүгін әметтіні үздім. Сау бол, сау бол, сау бол, сау бол.
тик бәхетле бул. Сау бул. Сау бул. Сау бул. Хәм бәхетле бул.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.